Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο, τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Χρήστο Χάτζη Χριστοδούλου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας έκανα πρόεδρο.
Καλή.
Ζήτω συγγνώμη.
Θέλω να ξέρετε ότι όταν φωνάξει πρόεδρο δεν γυρίζει πολύ πίσω, ναι.
Έχετε δίκιο. Ζήτω συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, φαίνεται ότι πάμε να προλάβουμε τα χειρότερα, τα οποία δεν είναι μπροστά μας, για να καταλάβουμε με τα τελευταία μέτρα που είναι από σήμερα σε ισχύ.
Ακριβώς, για να τα αποφύγουμε, κάποια χειρότερα μέτρα ακόμα, που είναι, σίγουρα είναι το λεγόμενο lockdown. Σίγουρα δεν θέλουμε να ζήσουμε κάτι που ζήσαμε τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο. Είπαμε, δεν το αντέχουμε ούτε εμείς, δεν το αντέχει η οικονομία, δεν το αντέχει κανένας. Για να αποφύγουμε όμως αυτό, κοιτάξτε, είναι μια λύση, εύκολα την παίρνεις, λες, κλείνει τα πάντα, αλλά τι γίνεται από εκεί και πέρα. Καλούμαστε να κάνουμε κάτι πιο περίπλοκο, πιο δύσκολο, να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία είναι εξίσου αποδοτικά,
είναι
τόσο αποδοτικά, θα σας πω το εξής, εφόσον εφαρμοστού είναι αποδοτικά.
Είναι.
Για παράδειγμα, υπάρχουν μελέτες πολλές που μιλάνε ότι η σωστή χρήση της μάσκας μειώνει το συντελεστή μεθοδικότητα κάτω από το 1. Που τι σημαίνει αυτό? Δεν θα μηδενίσουν τα κρούσματα, αλλά θα έχουμε μια ήπια μετάδοση. Αυτό θέλουμε στην ουσία. Να μηδενίσουμε τα κρούσματα, στην ουσία καμία χώρα δεν μπορεί να το καταφέρει. Όπως με τη συμπεριφορά αυτού του ιού. Δεν είναι σαν τον ιό το προηγούμενο, το SARS-1, όπου εκεί είχε πολύ σοβαρή κλινική εικόνα, και όταν ένας ιός έχει πολύ σοβαρή κλινική εικόνα και σκοτώνει τα θύματα του, δεν μεταδίδεται τόσο πολύ. Και ήταν κυρίως ενδονοσοκομιακή μετάδοση. Εδώ είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδει πάρα πολύ καλά, έχει και ήπιες μορφές και αυτές μεταδίδουν. Και άρα στην ουσία δεν μπορείς να το σταματήσεις. Γι' αυτό δεν το σταμάτησαν ούτε οι Κινέζοι. Δεν το σταμάτησαν. Έχουν και άλλους τρόπους και είδατε πολλές φορές και Κινέζοι βίας. Και είναι ένα καθεστώς το οποίο εφαρμόζει και μέτρα τα οποία με ευκολία δεν εφαρμόζει.
Όχι μόνο αυτό, μπορεί και μέσα σε μία εβδομάδα να χτίσει ολόκληρα νοσοκομεία και να λειτουργήσει.
Ακριβώς. Άρα δεν μπορεί ο ιός αυτός να περιοριστεί, θα κυκλοφορεί στην κοινότητα και όπως πάμε θα γίνει σαν κάτι σαν τη γρήπη. Δηλαδή θα έχουμε ενδεχομένως εποχικές εξάρσεις, αν βγει αύριο το εμβόλιο που θα βγει θα κάνουμε ένα ποσοστό αγέλης, μετά θα μπαίνουν καινούργοι μέσα στην πληθυσμιακή πυραμίδα, θα μπαίνουν καινούργοι, θα ξανά έχουμε κρούσματα και ούτω καθεξής. Όμως θα έχουμε τέτοιον αριθμό, θα μπορεί να το χειριστεί το σύστημα. Να τον εξαλείψουμε από τον πλανήτη δεν θα γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει. Άρα θα είναι ενδημικό το νόσημα από εδώ και πέρα. Θα μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό και θα γίνονται εμβόλια. Θα έχουμε εξάρσεις, ξέρω εγώ, το χειμώνα, όπως έχουμε με τη γρήπη. Θα πέφτει προς το καλοκαίρι. Όμως θα αντέχει το σύστημα. Αυτό θα γίνεται. Θα προσπαθούμε να προστατεύουμε τις ευάλωτες ομάδες. Κάπως έτσι θα πορευτούμε. Αυτό το πράγμα όμως τώρα.
Για πόσο καιρό?
Υπουργική συνέχεια. Δεν προβλέπεται αυτός. Δεν βλέπω τον λόγο αυτός για να υποχωρήσει, να εξαφανιστεί από τον πλανήτη αυτός ο ιός. Υπουργική συνέχεια. Μπορεί να παραμείνει ενδημικός, εκτός που να έχει μια, από μόνος του, να έχει μια μετάλλαξη. Από μόνος του να έχει μια μετάλλαξη και να σταματήσει. Αλλά είναι, φυσικά δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά των ιών, για να γίνει, ξέρω εγώ, όπως είναι οι υπόλοιποι ιοί που κάνουν το κοινό κρυολόγημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Η φύση μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της σε άλλα επίπεδα που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε εμείς. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα να παραμείνει. Δεν το συζητάμε αυτό.
Κύριε καθηγητά, όταν λέτε για το επόμενο διάστημα χρονικά, πού το τοποθετείτε? Διότι αντιλαμβάνουμε ότι είτε με το εμβόλιο, είτε με το φάρμακο, που από ό,τι φαίνεται είμαστε πολύ πιο μακριά σε σχέση με το εμβόλιο, θα βρεθεί λύση. Έτσι δεν είναι?
Και πάλι με το εμβόλιο. Η λύση δεν μπορείς να εμβολιάσεις 100% του πληθυσμού. Θα έχουμε μια προτεραιότητα, θα εμβολιάσουμε ευπαθείς ομάδες και το νοσηλευτικό προσωπικό. Και πάλι θα κυκλοφορεί ο ιός στην κοινότητα. Το εμβόλιο δεν θα εξαλείψει πάλι το νόσημα. Το εμβόλιο αυτό που θα κάνει είναι να κάνει μια νοσία αγέλης και να περιορίσουμε σημαντικά τα κρούσματα. Δεν θα έχουμε 0 κρούσματα με το εμβόλιο.
Και θα μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί πιο εύκολα.
Ακριβώς. Ακόμα έχουμε νοσήματα που υπάρχουν εμβόλια πάρα πολλά χρόνια. Η λαρά. Είχαμε στόχο να την εξαλείψουμε, δεν καταφέραμε να την εξαλείψουμε. πρόσφατα και στην Ελλάδα το 2017 είχαμε μια μεγάλη επιδημία. Για πολλούς λόγους. Εκεί θέλετε πολύ ψηλή με το ποσοστό για να έχουμε ανοσία γέλης, εκεί θέλουμε 95% εμβολιασμό. Εδώ υπολογίζουμε λίγο πιο χαμηλά, υπολογίζουμε γύρω στο 70, θα το πρέπει να το δούμε στην πράξη όμως. Uh-huh. Αυτό ίσως και λίγο πιο χαμηλά ακόμα.
Πού το τοποθετείτε χρονικά αυτό το στάδιο, δηλαδή το στάδιο εμβολιασμού, με βάση τα δεδομένα των μελετών που έχετε έως τώρα στη διάθεσή σας? Θα πάμε του χρόνου τέτοια εποχή, θα πάμε νωρίτερα?
Προβλέψεις να κάνουμε είναι λίγο δύσκολο. Βλέπετε εκεί που πάνε καλά κάποια εμβόλια, δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Είδατε τη AstraZeneca που είχε δύο παρενέργειες και κινδυνεύει, ξέρω αν είναι και τρίτη να σταματήσει. Δεν μπορούν να είναι προβλέψεις. Φαίνεται όμως ότι πολλά όμως παράλληλα τρέχουν, ίσως μέσα στο αρχές, ξέρω εγώ, του καινούριου χρόνου να έχουμε κάποιο εμβόλιο, ό,τι φαίνεται. Δεν θα είναι σε μεγάλες ποσότητες, θα βουλευτούν μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Και μέχρι τον Ιούνιο, ξέρω εγώ, να έχουμε περισσότερες δόσεις. Αυτή είναι έτσι, μια αισιόδοξη πρόβλεψη που κάνει.
Αυτό είναι το καλό σενάριο.
Μάλλον.
Ναι, είναι το καλό σενάριο. Όσον αφορά τη θεραπεία.
Εκεί τα πράγματα ήταν πιο απογοητευτικά. Και εγώ περίμενα στην αρχή να έχουμε πιο γρήγορα κάποια έτσι αισιόδοξα αποτελέσματα. Φαίνεται κάτι μετά μονοκλωρικά τη σώματα πάνε καλύτερα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει θεματική βελτίωση, να έχει θεματική δράση στο νόσημα. Δεν υπάρχει κάτι προς παρόν στον ορίζοντα. Λίγο με τα μονοκλωρικά αντισώματα φαίνεται να υπάρχει. Σίγουρα η κορτιζόνη φαίνεται να μειώνει τη συνειδητότητα. Κάποιες άλλες ανοσολογικού τύπου θεραπείες που εμπλέκονται και Έλληνες, ο οποίος διαμαρέλος, φαίνεται να δουλεύουν. Όχι όμως, αυτές είναι σε βαριά περιστατικά. Όχι όμως σε πιο ήπια περιστατικά. Ακόμα έχουμε δρόμο όσον αφορά τη θεραπεία.
Ερώτηση σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε μεγάλο αναβρασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα σχολεία και ειδικά με τα πιτσίδικα. Με τη χρήση μάσκας και τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις. Από τη μία λέμε όχι συνωστισμός και από την άλλη στις τάξεις είναι 25 πιτσιρίκια. Μέσα στην τάξη φορούν μάσκα, έξω από την τάξη, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, έξω από την τάξη δεν φορούν στα διαλύματα και δεν γίνεται να φορούν. Ή στις δραστηριότητές τους. Το μήνυμα δεν είναι λίγο μπερδεμένο με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το κομφούζιο?
Εντάξει, κάνουμε και δούμε όπως μπορούμε.
Το αντιλαμβάνομαι. Φαντάζομαι ότι θα ήθελα να καθένα σε ένα σχολείο για το κάθε παιδί. Έτσι ακριβώς.
Δύο μαθητές. Αυτό ήταν ευχής έργο να το είχαμε. Είναι εφικτό αυτό? Δεν είναι εφικτό αυτό. Άρα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι εφικτά. Γιατί mm-hmm. μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι το ένα, το κρατούμενο. Το δεύτερο, σίγουρα δεν μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά. Λέμε να φοράνε μάσκα εφόσον δεν τηρούνται αποστάσεις στο διάλειμμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό από τα παιδιά δεν μπορεί να τηρηθεί σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, η αίσθηση που έχω σχετικά με τα παιδιά είναι ότι με τη μάσκα θα πάνε πολύ καλά. Δηλαδή,
έχετε
εύκολα
δίκιο.
Προσαρμόστηκαν, φοράνε. Και να σας πω, αυτό το θέλουμε. Και η συζήτηση που έγινε για τα παιδιά κάτω των 9 ετών έγινε συζήτηση στην Επιτροπή αν θα έπρεπε, γιατί τα δεδομένα μας είναι ότι αυτά δεν μεταδίδονται πολύ και ίσως ενδεχομένως, όπως και ο Υπουργός Οργάνωσης Υγείας συνέστησε, να μην είχαν μεγάλο κέρδος που να φορέσουν. Παρόλα αυτά, για λόγους εκπαιδευτικούς και μόνο, αξίζει τον κόπο. Και δεύτερο, δεν μπορεί σε ένα σχολείο τα μισά παιδιά να φοράνε, τα μισά να μην φοράνε. Είναι και λίγο πρακτικό το θέμα. Και θέμα εφαρμογής. Και είναι καλύτερο να μπουν από την αρχή στη λογική της μάσκας στα παιδιά και να ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι η μάσκα πρέπει να μείνει και μετά τον κορονοϊό.
Γιατί?
Όχι στα σχολεία απαραίτητα, αλλά σαν συνήθεια τουλάχιστον σε κάποιους χώρους να τη φοράμε.
Θεωρώ στα νοσοκομεία για παράδειγμα.
Στα νοσοκομεία πρέπει, 100% και έτσι και αλλιώς φοράει.
Όχι, αναφέρομαι και στους επισκέπτες και μετά τον κορονοϊό. Αυτό λέω. Και για παράδειγμα στα νοσοκομεία. Όπου κυκλοφορούν εδώ νοσοκομιακές λοιμώσεις.
Στα λεωφορεία, στα τρένα. Να ξέρετε στο εξωτερικό και κυρίως Κίνα και Ιαπωνία κλπ. Δεν διανοείται να είναι ένα ελευθερίο και να βύχει. Το ξαναπεί αυτό, είχα πάει σε συνέδριο στο εξωτερικό, στην Ταϊβάν, και μάλιστα ήμουν όχι συνέδριο, ήταν αποστολή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Και σε μια συνάντηση είχα ένα μπιχαλάκι, έβηξα μια-δύο φορές. Μου φέρανε κατευθείαν μάσκα. Πριν τον κορονοϊό. Αυτό έπρεπε να μας γίνει συνήθιο. Δεν γίνεται όταν αγαπάς κάποιον, τον προστατεύεις. Σέβεσαι τους δίπλα σου. Δεν είναι εδώ να βρίσκεις και να κολλήσεις ρήπη ή οποιοδήποτε άλλο ιό, το σύμπαν. Αυτό που είναι δίπλα στο λεωφορείο. Το να γίνεται χρήση μάσκας και μετά στα μέσα μας γίνεται μεταφοράς είναι σωστό. Δεν είναι λάθος. Δεν πρέπει να είσαι ο κοροϊός να σε πει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, λέω. Άρα κάποιες συνήθειες ίσως μείνουν και είναι και καλό να μείνουν.
Ναι. Κάτι τελευταίο. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει ή σας φοβίζει για το επόμενο χρονικό διάστημα και που μπορεί να μας οδηγήσει, δεν θα πω σε ένα γενικευμένο lockdown, αλλά στο να μην πάνε καλά τα πράγματα?
Εντάξει, αν έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και δεν αντέχει το σύστημα, θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα, μέτρα, μέτρα συνέχεια.
Ποιο είναι το όριο, γιατρέ? Πού θέτετε εσείς τον πύχη?
Εξαρτάται, είπαμε, από τις αντοχές του συστήματος υγείας.
Mm.
Όσο βελτιώνονται ενδοχές, μπορεί να αντέξει και 500 κρούσματα την ημέρα, μπορεί να αντέξει και 700 κρούσματα την ημέρα. Η Αθήνα, ας πούμε.
Ναι.
Η Αθήνα εννοώ, ή η χώρα. Συμπαρμένουμε την Αθήνα ή η χώρα. Μπορεί να αντέξει και παραπάνω. Εξαρτάται και πού εμφανίζονται αυτά. Αν μιλάμε τώρα μόνο για Αττική, εντάξει, εκεί μπορεί να αντέξει και 300 και 500, εφόσον το σύστημα αντέχει. Είναι καθαρά θέμα αντοχής του συστήματος υγείας. Δεν βλέπετε, ας πούμε, η Σουηδία άντεξε παραπάνω και εκεί το μοντέλο δεν δούλεψε πολύ καλά. Δεν προστάτευσαν τις ευάλωτες ομάδες και είχαν χιλιάδες θανάτους. Είχαν 5.000 θανάτους και παραπάνω. Αυτό δεν θα το θέλαμε να το έχουμε εμείς εδώ. Εμείς έχουμε φτάσει σήμερα και έχουμε 300 θανάτους.
Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι θεωρείται απαραίτητο τον εμβολιασμό για τη γρήπη. Ειδικά φέτος.
Ναι, οπωσδήποτε. Ναι, ειδικά.
Ειδικά φέτος. Ανεξαρτήτου ηλικίας, κύριε καθηγητά, και διότι...
Όχι, θα προηγηθούν οι ομάδες ευπαθείς, εντάξει. Οι ομάδες ευπαθείς.
Ναι.
Οι ευπαθείς. Δεν θα πάνε όλοι. Να πάνε πρώτα αυτοί που πρέπει να πάνε και μετά, αν έχουμε περισσομονιών, οι υπόλοιποι.
Ναι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Συζητούσα με τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Χρήστο Χάτζη Χριστοδούλου.
Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ώρα να πληρώσετε έξυπνα την εφορία σας με τις πιστωτικές κάρτες.